Garbė Jėzui Kristui. Šiomis dienomis Telšių vyskupijoje vyksta didieji žemaičių kalvarijos atlaidai. O čia prie mikrofono esu aš, kunigas Klemensas Jaraminas, Mažeikių Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijos vikaras, ir kviečiu jūs, mėly Marijos radio klausytojai, apmastyti temą Visuotinė katalikų bažnyčia, dalinės bažnyčios apibrėžtis, vaidmuo ir svarba. Reikia pačioje pradžioje pasakyti, kad jokių būdų šis dalinės bažnyčios apmąstymas nepretenduoja į išsame ir kartu užbaigtą dalinės bažnyčios analizę. Tačiau mūsų susitikimas labiau orientuotas į bendrą dalinės bažnyčios supratimą, kuris įgauna apmąstymo formą. Šis mūsų apmąstymas išlieka glaudžiai susijęs su bažnytinė teise. Ir ši mūsų tema bus gvildenama būtent iš bažnytinės teisės taško, kuri neišvengiamai kai kuriuose situacijose persipins su Vatikano antrojo susirinkimo ekleziologinė samprata. Beveik 1000 metų vakarų bažnyčioje tiek teologija, tiek bažnytinė teisė išimtinai daug dėmesio skyrė visuotiniai bažnyčiai, kurią valdo Romos popiežius. O dalinė bažnyčia, kurie nuo pat apaštalų laikų vaidino svarbų vaidmenį bažnyčios gyvenime, buvo nustumta į šešėlį. Tačiau tokių naujųjų laikų teologų dėka, kaip Don Grea, Karlas Raneris ir Yves Congar, iš naujo į dienos šviesą iškelia dalinės bažnyčios svarbą bei jos reikšmę ir teisėtai sakoma, jog dalinė bažnyčia yra Vatikano antrojo susirinkimo iš naujo atrasta ar vėl naujai įvertinta. Tai labai aiškiai atsispindi dogminėje konstitucijoje apie bažnyčią Lumen Gentium ir dekrete dėl vyskupų pastoracinių pareigų bažnyčioje Christus Domini. To pasekoje, naujajame bažnyčios teisės kodekse, kuris buvo paskelbtas 1983 metais popiežiaus Jono Pauliaus II, kalbant apie dalines bažnyčias įstatymo leidėjas, tokiuose kanonuose kaip numeris 368 ir numeris 369, kaip tik remiasi ką tik minėtų tiek vienu, tiek kitu dokumentu, formuodamas šių dviejų kanonų tekstus. Taigi tiek iš jau minėto kanono 368 ir kanono numeris 369 aiškiai matyti, jog dalinė bažnyčia visų pirma yra suprantama kaip vyskupija arba kaip dalis Dievo tautos patikėtos vyskupo pastoraciniam rūpešiui, kuris ją kuria ir išreiškia joje vienybę atlikdama savo tarnystę, Kristaus kaip kunigo, mokytojo ir ganytojo vardu, tiesiogiai gauta iš paties Kristaus ir bendradarbiaudamas su savo kunigais. Vyskupijos apibrėžimas. Vyskupijos apibrėžimas, kaip populi dei porcijo, tai yra Dievo tautos dalis, tarsi kaip ir palengvina mūsų užduotį tinkamai nusakyti terminą vyskupija. Mat biblinė teologija kategorija Dievo tauta turėtų mums padėti apie pačią vyskupiją mąstyti kaip apie dalį Dievo tautos, kitai žodžiais tariant egzistuoja vienintelė Dievo tauta, kuri atskirose vietovėse pasidalyja į dalis, taip suteikdama pradžią skirtingoms vyskupijoms. Tačiau būtent toks vyskupijos aiškinimas pilnai neatskleistų nei Vatikano antrojo susirinkimo gairių, nei bažnytinės teisės normų, kurios kalba apie vyskupiją. Todėl reikia atidžiau pažvelgti į kanoną 368 ir kanoną 369, kurie mums suteiks galimybę pažvelgti į Dievo tautos temą ne vien tik abstrakčiai, tačiau pagelbės konkrečiai susidaryti vyskupijos kaip po tokios gilesnį supratimą. Taigi kanonas numeris 368 teigia. Dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupija. Sekantis kanonas, tai yra numeris 369, mums paaiškina, ką įstatymo leidėjas turi mintyje, kai vartoja terminą vyskupija. Šio kanono tekstas sako: vyskupija yra Dievo tautos dalis. Taip patikėta vyskupo bei jo bendradarbių kunigų pastoraciniai globai, kad laikydamėsi savo ganytojo ir jo suburta šventojoje dvasioje per Evangeliją bei Eucharistiją, sudarytų dalinę bažnyčią, kurioje iš tikrųjų yra ir veikia viena šventa visuotinė ir apaštalinė Kristaus bažnyčia. Klausimas. Taigi, kaip tauta tampa Dievo tauta? Pirmaisiais amžiais vienas iš pirmųjų žingsnių, kuris veda link Dievo tautos formavimosi, yra ne kas kita, o Evangelijos skelbimas. Schema šitoje vietoje labai paprasta. Žmonių susirinkimas, vadinamas eklezija, jo priekyje žmogus, kuris skelbia gerąją naujieną, tai yra kerygma, apie prisikėlusį Kristų. Šios gerosios naujienos skelbimas, priimtas su džiaugsmu, neišvengiamai paženklina šios tautos žmonių gyvenimus. Tai ypatingas atsivertimo momentas. Kitas žingsnis po Evangelijos skelbimo – tai tapimas Dievo tauta per šventąją dvasę. Per krikšto ir sutvirtinimo sakramentus gaunama šventoji dvasia bei jos dovanos ir kiekvienas tikintysis prisikėlusi Kristų iš naujo atsinaujina sekminių įvykių dvasia. Dar sekantis žingsnis, kuris veda tautą link tapimo Dievo tauta, yra Eucharistijos šventimas. Būtina šioje vietoje pažymėti, jog nei vienas paskirimas konkrečiai tarnystei nevykdavo šalia Eucharistijos šventimo. Šia prasme, Eucharistija bažnyčioje, kuri žengė dar tik pirmuosius savo žingsnius, buvo laikomas pačia bažnyčia kuriančia akimirka, įvykiu. Dėl tos priežasties įstatymo leidėjas pamini tai ne vien tik kalbėdamas apie vyskupiją, kaip apie Dievo tautos dalį, tačiau kitoje kodekso vietoje tvirtina, sakydamas: švenčiausioji Eucharistija yra viso krikščioniškojo kulto bei gyvenimo viršūnė ir versmė, kurioje per amžius pratesiama kryžiaus auka, kuria ženklinama ir kuriama Dievo tautos vienybė ir statomas Kristaus kūnas. Kitas labai svarbus žingsnis iš tautos tampant Dievo tauta yra laikyti savo ganytojo ir būti jo suburta. Būtent taip kalba kanonas numeris 369. Taigi vyskupas tampa reprezentuojančiu Kristų, kai bažnyčios galva konkrečioje bendruomenėje, kurioje jis paskirtas vadovauti, taip pat jam patikėta pastebėti ir koordinuoti įvairias charizmas, per kurias realizuojasi visų tikinčiųjų vienybė. Taip pat jam patikėta garantuoti krikščionių bendruomeniai bendrystę, kitaip komunijo, su kitomis krikščioniškomis bendruomenėmis, bei savo apaštalinę sukcesiją. Galiausiai, tik vyskupas, turėdamas kunigystės pilnatvę, turi teisę rankų uždėjimu suteikti šventimus ir galiausiai garantuoti vienybę ir bendrystę kaip vyskupų kolegijos narys. Kanonas numeris 369 taip pat aiškiai nurodo dar kitą būtiną sąlygą, kurios dėka tauta tampa Dievo tauta. Tai vyskupo bendradarbiavimas su kunigais. Tai jokių būdų nėra antrailis dalykas. Mat augant bendruomenėms ir joms plečiantis už miesto ribų link labiau kaimiškos aplinkos, pirmaisiais amžiais vyskupas negalėdavo pats vadovauti tokiamis aplinkybėmis Eucharistijai ir siunčia į tas atokesnes bendruomenės kunigus, kurie vyskupo vardu vadovauja Eucharistijai. Taigi kunigai privalo visuomet veikti vienybėje su savo vyskupo, o pati dalinė bažnyčia veikia bendrystėje su bažnyčiomis, kur šios bendrystės viršūnėje randame kunigų tarybą, kuriai vadovauja vyskupas. Sekantis momentas apmąstant mūsų šią temą yra vyskupų kolegija ir jos vadovas. Kaip viešpaties patepimu šventasis Petras ir kiti apaštalai sudaro vieną apaštalų kolegiją, taip tarpusavėje sujungti ir Petro įpėdinis, Romos popiežius, bei apaštalų įpėdiniai vyskupai. Itin sena tvarka, kurios laikydamiesi vyskupai visame pasaulyje jungiasi tarpusavėje ir su Romos vyskupų vienybės, meilės bei taikos ryšiais, taip pat yra sukviečiami susirinkimai, kuriuose būdavo bendrai sprendžiami svarbesni dalykai, daugeliu nuomonių suteikiant svarbumo sprendimus. Tai rodo kolegialų episkopato pobūdį ir jo prasme. Tai aiškiai patvirtina per amžius įvykę visuotiniai bažnyčios susirinkimai. Ta pat rodo ir senas paprotys sukviesti daugiau vyskupų dalyvauti naujai išrinktojo pakelime į aukščiausią kunigystės tarnybą. Vyskupų bendrijos nariu tampame per sakramentinę konsekraciją ir hierarchinę bendrystę su kolegijos galva ir kitais nariais. Tačiau vyskupų kolegija arba bendrija turi galios tik drauge su Romos popiežiumi, Petro įpėdiniu, kaip savo galva, kurio viršenybės gale visiems, tiek ganytojams, tiek tikintiesiems, lieka nepažeista. Mat Romos popiežius pagal savo kaip Kristaus vietininko ir visos bažnyčios ganytojo pareigas bažnyčioje turi aukščiausią ir visuotinę galią, kurią jis visada gali laisvai naudotis. Vyskupų luomas magisteriumu ir pastoraciniu valdymu, būdamas apaštalų kolegijos įpėdinis ir net nuolatinės pačios apaštalų bendrijos tasa, kartu su savo galva Romos popiežiumi ir visada tik su juo taip pat yra aukščiausios ir pilnutinės galios subjektas visoje bažnyčioje. Tačiau šia galia gali naudotis tik Romos popiežiaus sutikimu. Viešpats tik vieną Simoną padarė bažnyčios uola ir jam vienam davė bažnyčios raktus. Jį paskyrė visos savo kaimenės ganytojų. Tačiau Petrui duotas įgaliojimas surišti ir atrišti be abejo buvo suteiktas ir apaštalų kolegijai, esančiai vienybėje su savo galva. Ši kolegija, būdama sudaryta iš daugelio, išreiškia Dievo tautos įvairovę ir visuotinumą, o būdama suburta po vieną galvą, Kristaus kaimenės vienybę. Joje vyskupai ištikimai pripažindami savo galvos viršenybę ir valdžią, veikia savo gale tikinčiųjų ir net visos bažnyčios geroviai, šventai dvasiai nuolatos stiprinant jos organinę sąrangą ir santarvę. Aukščiausioji tos kolegijos gale visai bažnyčiai iškilmingai panaudojama visuotinėme bažnyčios susirinkime. Visuotinis susirinkimas būna tik tada, kai Petro įpėdinis jį kaip pat tokį patvirtina, ar bent jau priima. Šiuos susirinkimus sukviesti, jiems pirmininkauti ir juos patvirtinti yra Romos popiežiaus išimtinė teisė. Drauge su popiežiumi ta pačia kolegiale gale gali naudotis ir plačiajame pasaulyje gyvenantis vyskupai. Jei tik kolegijos galva juos pašaukia kolegialiai veikti, ar bent jau pritarė pasklidusių viskupų vieningam veikimui, arba laisvai jį priima, kad jis taptų tikrai kolegialiu aktu. Viskupų santykiai su visuotinė bažnyčia ir dalinėmis bažnyčiomis. Taigi kolegiali vienybė taip pat pasirodo kiekvieno vyskupo abipusiuose santykiuose su dalinėmis bažnyčiomis ir su visuotinė bažnyčia. Romos popiežius, kaip Petro įpėdinis, yra nuolatinis regimas tiek vyskupų, tiek daugybės tikinčiųjų vienybės pradas bei pamatas. Be to, kiekvienas vyskupas yra regimas vienybės pradas bei pamatas savo dalinėje bažnyčioje, suformuotoje visuotinės bažnyčios pavyzdžio. Jose ir iš jų randasi viena ir vienintelė katalikų bažnyčia. Todėl kiekvienas vyskupas atstovauja savo bažnyčiai. O visi drauge su popiežiumi, visai bažnyčiai, siejamai taikos, meilės ir vienybės. Kiekvieno vyskupo vadovaujančio daliniai bažnyčiai pastoracinė valdžia apriepia vien jam pavestą Dievo tautos dalį, bet ne kitas bažnyčias ir ne visuotinę bažnyčią. Tačiau kaip vyskupų kolegijos nariai ir teisėti apaštalų įpėdiniai Kristaus potvarkiu ir priesaku, jie yra įpareigoti rūpintis visuotinę bažnyčią. O tai nors ir atliekama ne jurisdikciniais veiksmais, itin padeda visuotinės bažnyčios geroviai. Mat visi vyskupai turi skatinti bei saugoti tikėjimo vienybę ir visos bažnyčios bendrąją drausmę. Ugdyti tikinčiųjų meilę visam mistiniam Kristaus kūnui, ypač neturtingiems ir kenčiantiems jo nariams, bei tiems, kurie yra persekiojami dėl teisybės. Galiausiai jie turi skatinti visokerio paveiklumą, bendrą visai bažnyčiai, idant plistų tikėjimas ir visiems žmonėms patekėtų pilnutinės tieso šviesa. Be to, šventa tiesa, kad gerai valdydami savo bažnyčią kaip visuotinės bažnyčios dalį, jie veiksmingai prisideda prie viso mistinio kūno, kuris drauge yra bažnyčių kūnas gėrio. Rūpintis, kad visoje žemėje būtų skelbiama evangelija, yra ganytojų bendrijos reikalas. Juos visus drauge tam įgaliojo Kristus, paskirdamas bendrą uždavinį, kaip jau Efezo susirinkimo tėvams priminė popiežius Celestinas. Todėl kiekvienas vyskupas, kiek leidžia atliekamos pareigos, privalo stoti į bendrą darbą draugę su kitais ir su Petro įpėdiniu, kuriam ypatingu būdu pavesta didi pareiga – plėsti krikščionių giminę. Tad jie tiek patys tiesiogiai, tiek skatindami uolų tikinčiųjų bendradarbiavimą, turi visomis išgalėmis stengtis parūpinti misijoms pjūties darbininko ir dvasinės bei medžiaginės paramos. Galiausiai sudarydami visuotinės meilės bendruomenę ir sekdami gerbtinų senovės pavyzdžių, vyskupai mielai teteikia brolišką pagalbą kitoms bažnyčioms, ypač kaimininėms ir labiau stokojančioms. Dievo apvaizdos veikimo įvairios bažnyčios, apaštalų bei jų įpėdinių įsteigtos įvairiose vietose, ilgainiui suaugo į daugelį organiškai sujungtų sambūrių, kurie nepažeisdami tikėjimo vienybės ir visuotinės bažnyčios vienatinės dieviškosios santvarkos, turi savo drausmę, liturgiją, teologinį ir dvasinį paveldą. Kai kurios jų, ypač senosios, patriarchiškosios bažnyčios, tarsi tikėjimo motinos dukteris pagimdė kitas ir su jomis iki mūsų dienų jas tebesieja glaudesnis meilės ryšys sakramentinėme gyvenime ir abipusėme teisių bei pareigų gerbime. Ši vienybė siekianti vietinių bažnyčių įvairovė aiškiau parodo nedalios bažnyčios katalikiškumą. Panašiai ir su viskupų konferencijos šiandien gali daug ir vaisingai prisidėti, kad kolegialumo dvasia būtų pritaikoma konkrečiose situacijose. Toliau pereikime prie dalinės bažnyčios apibrėžties ir ribų nustatymo. Taigi skirtingos termino bažnyčia reikšmės. Analizuojant pagrindinius dalinės bažnyčios komponentus, vis dar lieka iki galo neišspręsta jos ribotumo problema. Būtina šioje vietoje pasakyti, jog Naujasis testamentas, tradicija ir Vatikano antrojo susirinkimas ne visuomet terminą bažnyčią naudoja tą pačią prasme. Išganimo įvykis gali pasireikšti ir būti realizuotas daugelyje skirtingų situacijų. Pavyzdžiui, nuo situacijos, kur du ar trys susirenka Kristaus vardu, iki namų bažnyčios aplinkos. Nuo situacijos, kurioje sutinkame homogenišką grupę tikinčiųjų, iki konkrečios Dievo tautos bendruomenės. Nuo situacijos, kurioje prieš mus dar tik besiformuojanti dalinė bažnyčia, iki pilnai susiformavusios ir visus tam turinčius rekvizitus vyskupijos. Visose šiose, ką tik paminėtose mano situacijose, turime pastovių nesikeičiančių elementų, kurie pasireiškia skirtingai. Tam, kad būtų galima kalbėti apie konkrečią bažnyčią, yra reikalinga bendrystės ženklas, įvairios charizmos, tam tikra autonomija ir tikėjimo patirtis. Šitie išvardinti duomenys ne visuomet randasi tame pačiame lygmenyje. Pavyzdžiui, nedidelėje žmonių grupėje gali būti akivaizdus bendruomeniškumo, tai yra komunijo lygis. Tačiau tuo pačiu metu nedidelė charizmų įvairovė ir nedidelė tikėjimo patirtis. Toliau pažvelkime į Eucharistijos šventimą, kuri švenčiama tam tikroje tikinčiųjų grupėje, tam tikroje parapijoje ir galiausiai tam tikroje vyskupijoje. Nepaisant to, jog toje grupėje esančioje bendrystėje pasireiškia išganimo įvykis, vis dėlto negali toji tikinčiųjų grupė save vadinti dalinė bažnyčia, nes čia trūksta charizmo pilnatvės ir tikėjimo patirties, kurie yra būtini išreikšti susitaikinimui su Kristumi ir žmonėmis. Tačiau parapijoje, kur švenčiama Eucharistija, jau galima rasti pakankamus bendrystės ženklus, charizmų pilnatvę ir tikėjimo patirtį, kad būtų galima tikėjimo ir kultūros integracija ir kad galėtų pasireikšti pats Kristaus slėpinys. Šiuo atžvilgiu galėtume manyti, kad jau šioje vietoje aptinkame dalinę bažnyčią, tačiau parapija stokoja būtinos autonomijos, kuri ateina iš vyskupo figūros būtinumo. Taigi, tik vyskupas turi kunigystės sakramento pilnatvę, garantuoja apaštališkosios tarnystės tęstinumą, gali reprezentuoti dalinę bažnyčią kitų dalinių bažnyčių ar visuotinės bažnyčios akivaizdoje. Taigi, kalbant apie dalinės bažnyčios išskirtinumą, vyskupo figūra tampa itin svarbiu elementu. Šių mūsų svarstymų akivaizdoje Vatikano antrojo susirinkimo dokumentas Christus Domini, ypač numeris 11, bei kanonas numeris 369 aiškiai sako, jog tik vyskupija vertai gali būti vadinama dalinė bažnyčia. Tačiau šitas tvirtinimas galutinai neišsprendžia problemos. Būtina šioje vietoje pastebėti, kad istoriškai terminas vyskupija buvo naudojamas nusakyti skirtingas tikrovės. Jei savo metu šis terminas nurodydavo pakankamai aiškiai apibrėžtas aplinkybės ir homogenišką sociokultūrinę aplinką, tai šiandien minėtas vyskupijos terminas apjungia skirtingas tikėjimo patirtis ir aplinkybės. Be kita ko, pirmaisiais amžiais vyskupijomis buvo vadinamos tai, kas šiandien atitiktų nūdienos parapijas. O šiandienis vyskupas buvo ne kas kita, o metropolitas. Taigi galima konstatuoti, kad tiek kalbant apie vyskupo ir klebono figūrų struktūrą, tiek bažnyčių kaip tokių suvokimas labai priklauso nuo geografinių, istorinių bei socialinių pasikeitimų. Visa tai dalinės bažnyčios apibūdinimą padaro labai įvairialypį, kur vieną kartą gali būti teikiama pirmenybė vienam reikalavimui, kitą kartą kitam. Tačiau kaip ten bebūtų šitoje situacijoje, visada yra neišvengiamas autonomijos kriterijus, kuris visuomet įeina į dalinės bažnyčios apibrėžtį. O šiandien vien tik vyskupija kaip institucija turi visišką autonomiją. Sekantis momentas, kurį mes savo apmąstymuose, kalbant šią temą, yra būtinas, tai yra pakalbėti apie teritoriją kaip elementą daliniai bažnyčiai apibrėžti. Šioje vietoje įstatymo leidėjas, laikydamasis tradicijos, kaip vieną iš dalinių bažnyčios suskirstimo kriterijų, išryškina teritoriją. Kanonas numeris 372, paragrafas 1 sako: paprastai Dievo tautos dalis, sudaranti vyskupiją ar kitą dalinę bažnyčią, apibrėžiama konkrečią teritoriją taip, kad apimtų visus toje teritorijoje gyvenančius tikinčiuosius. Šioje vietoje būtina išryškinti teologinę teritorijos reikšmę, kuri čia turėtų būti suprantama ne vien tik kaip materialus kriterijus atskirti vieną dalinę bažnyčią nuo kitos, tačiau kartu jis prisideda apibrėžiant kiekvienos bažnyčios ir kultūrinį kontekstą ir tampa vieta, kurioje pasireiškia Kristaus slėpinys. Šventas Ignacas Antiochietis rėmėsi šią ekleziologinę koncepciją, kada kalbėjo apie principą, kuris formavo tokią kanoninę discipliną. Vienas vyskupas, vienas altorius, viena Eucharistija. Pamažu evangelizuojant ne tik miestus, bet ir jų apylinkes ir kaimiškas vietovės, neišvengiamai reikėjo daugiau altorių ir Eucharistijos šventimo. Tačiau vienybės principas, kurį atstovavo vyskupas, kuris tam tikroje konkrečioje teritorijoje buvo regimas ženklas Kristaus kaip bažnyčios galvos, apie kurį būrėsi Kristų tikintieji. Taigi vienintelis kriterijus, kuris apibrėžė dalinės bažnyčias, tuo kart buvo teritorija. Jei dalinė bažnyčia savo viduje turėjo tikinčiųjų, kurie kalbėjo skirtingomis kalbomis ar buvo skirtingų kultūrų, tai tokiu atveju Eucharistijos šventimas būdavo adaptuojamas prie konkrečios kalbos ar kultūros. Tačiau vyskupas visuomet likdavo tas pats. Ypatingai didelių iškilmių proga, visų skirtingų kalbinių grupių ir kultūrų dalyvavimas toje pačioje Eucharistijoje, šventojoje dvasioje, sukurdavo visų skirtumų nugalėjimo ir tuo pačiu metu regimą vienybę ženklą. Vadovaujantis šiuo principu, Nikėjo susirinkimas paskelbė teisinę normą, kuri draudžia vienoje ir toje pačioje dalinėje bažnyčioje daugiau nei vieno vyskupo buvimą. Šis nutarimas vėliau buvo pakartotas jau Laterano ketvirtojo susirinkimo. Tai motivuojant šiuo atveju labai išraiškingai. Cituoju. Vienas kūnas su daug galvų būtų ne kas kita, o pabaisa. Pažodžiui būtų monstras. Jei atsitiktų tai, kad būtų skirtingo rito ir skirtingų kalbinių grupių krikščionių tame pačiame mieste, tokiu atveju galima suformuoti infradiocezaninę bendruomenę, kuriai vadovautų vienas ir tas pats vyskupas. Šitas principas formaliai išliko galioti ir 1917 m. bažnytinėme kodekse, kuris nenumatė taip vadinamos asmeninės arba kitokio rito vyskupijos galimybės. Nors faktiškai, pradedant nuo kryžiaus žygių laikų išskirtiniais atvejais, o paskui nuo Florencijos susirinkimo tampa norma, paplinta paprotys kurti skirtingų rytų vyskupijas, ko pasekoje turėdavo būti daugiau nei vienas vyskupas toje pačioje dalinės bažnyčios teritorijoje. Sekantis dalykas, kurį būtina išryškinti, tai yra rytas. Vatikano antrojo susirinkimo metu, kada buvo ieškoma skirtingų rytų problemai spręsti tinkamo sprendimo būdo, netruko kvietimo atsigręžti į senų laikų discipliną. Ir iš įvairių pusių buvo matyti, kad kyla nemažai netvarkos, o kartais ir sumaišties dėl skirtingų jurisdikcijų egzistavimo toje pačioje dalinės bažnyčios teritorijoje. Skirtingos rytų katalikų bažnyčių vadovų pozicijos lėmė tai, jog buvo prieita prie kompromisinio šios problemos sprendimo būdo. Buvo priimtas nutarimas, jog skirtingų rytų vyskupijų egzistavimas yra neatšaukiamas, tačiau jų įsteigimo galimybė buvo laikoma kaip ultima ratio ir čia turi būti laikomasi Vatikano antrojo susirinkimo dokumente Christus Dominus numerio 23 nurodytųjų taisyklių. Taigi toliau pereikime prie dalinių bažnyčių suskirstimo. Dalinės bažnyčios su jūris arba rytų katalikų bažnyčios. Katalikų bažnyčios viduje bažnyčios su jūris arba rytų katalikų bažnyčios skiriasi nuo lotyniškojo rytų bažnyčių pirmiausiai savo liturgijos kultu ir liaudiškų pamaldumo, sakramentinę ir kanoninę drausmę, skirtingą terminologiją ir teologinę tradiciją. Pati sui juris bažnyčių autonomija, kurią mums nurodo terminas sui juris, buvo pripažinta Vatikano antrojo susirinkimo. Ir aiškiai, ši teigiama ir palanki pozicija rytų katalikų bažnyčių klausimu yra išdėstyta dekrete dėl rytų katalikų bažnyčių Orientalium Ecclesiarum. Taigi susirinkimo tėvai šiuo atveju dalinėms bažnyčioms priskiria patriarchatus, didžiasias arkivyskupijas bei kitus juridinius organus, kurie rytų katalikų kanoninėse normose tokioms yra prilyginami. Būtina šioje vietoje pasakyti, jog nepaisant čia paminėto skirtingumo, bažnyčios su jūris arba rytų katalikų bažnyčios yra pilnoje vienybėje su apaštalų sostu. Tačiau reikia nepleisti iš akių paties fakto, jog dėl anksčiau minėtos skirtingos kanoninės drausmės, kuri yra aprobuota apaštalų sosto, mes nesileisime į detalesnę šių dalinių bažnyčių analizę, nes tai jau būtų atskira, tačiau labai įdomi tema, kurią taip pat būtų verta plačiau panagrinėti. Todėl norime, jog mūsų žvilgsnis nukryptų į lotyniškojo rito dalinės bažnyčias, pasiliekant vien tik lotyniškojo kodekso kanonų rėmuose, kurie yra skirti vien lotynų bažnyčiai, jų svarbą bei reikšmę ir aišku suvokimą, kad kiekviena dalinė bažnyčia yra atspindys visuotinės bažnyčios. Taigi lotyniškojo rito dalinės bažnyčios. Lotyniškojo rito dalinės bažnyčios yra skirstomos į teritorinės ir asmeninės, arba kitaip personalinės. Pirmoji reiškia, jog yra sudaryta iš aiškiai apibrėžtos teritorijos, o antroji iš asmenų, kurie tokią dalinę bažnyčią sudaro. Taigi, panagrinėkime teritorinės bažnyčias. Bažnytinės teisės kodeksas išskiria 6 teritorinės bažnyčios tipus, kurios priklauso lotyniškajam ritui. Tai aiškiai atsispindi kanone numeris 368, kuris sako: dalinės bažnyčios, kuriuose yra ir iš kurių susideda viena ir vienintelė katalikų bažnyčia, visų pirma yra vyskupijos, kurioms, jei nėra nustatyta kitaip, prilyginamos teritorinė prelatūra ir teritorinė abatija, apaštalinis vikariatas ir apaštalinė prefektūra ir pastoviai įsteigta apaštalinė administratūra. Pats terminas dalinė bažnyčia pirmiausiai yra nuoroda į vyskupiją, kurią Vatikano antrojo susirinkimo dekretas dėl vyskupų pastoracinių pareigų bažnyčioje Christus Dominus numeris 11 apibūdina tokiais žodžiais. Vyskupija yra Dievo tautos dalis, pavedama ganyti vyskupų ir jo bendradarbiams kunigams, įdant laikydamėsi savo ganytojo, kuris Evangeliją ir Eucharistiją jie kuria šventojoje dvasioje, sudarytų dalinę bažnyčią, kurioje tikrai yra ir veikia viena šventa, katalikiška ir apaštališka bažnyčia. Taigi šia prasme dalinės bažnyčios ir vyskupijos yra du terminai sinonimai, kurie atspindi tą pačią bažnytinės teisės tikrovę. Tačiau šioje vietoje reikia trumpam staptelėti, kad pilnai išsiaiškinti visus teisinius terminus, kuriuos mums pateikė įstatymo leidėjas, jau anksčiau cituotame kanone numeris 368. Šis kanonas teigia, jog vyskupijoms yra prilyginamos pastoviai įsteigtos teritorinės prelatūros, teritorinės abatijos, apaštaliniai vikariatai, apaštalinės prefektūros ir apaštalinės administratūros. Tačiau prilyginimas dar neimplikuoja, jog šios 5 skirtingos Dievo tautos dalis turėtų būti dalinės bažnyčios, kaip kad yra aiškiai kalbama apie vyskupijas. Tačiau tai nustato mutatis mutandis principą, kuris yra visas kompleksas nustatytų teisinių normų dalinėms bažnyčioms. Štai dėl ko, dėl tam tikrų anksčiau išvardintų limitų, vis dar diskutuojama, ar galima laikyti dalinę bažnyčią, kai jos galva naudojasi ne savo valdymo gale, bet ordinarinė, vikarinė gale. Asmeninės bažnyčios. Išskiriami 5 asmeninės bažnyčios tipai. Pirmieji 2 yra numatyti kanoninių normų, likusios 3 yra nustatytos normų, kurios neįeina į 1983 metų bažnytinės teisės kodeksą. Taigi pirmoji yra personalinė vyskupija, apie kurią kalbama kanone 372 paragrafas 2. Šiuo metu neegzistuoja. Tačiau yra įsteigta Šventojo Jono Marija Vieniai asmeninė apaštalinė administratūra Brazilijoje. Kita asmeninė bažnyčia – bažnytinės teisės kodeksai, kodekso kanonai numeris 294 ir numeris 297 kalba apie asmeninės prelatūros įsteigimo galimybę. Asmeninės prelatūros susideda iš pasaulietiniai dvasininkijai priklausančių kunigų ir diakonų. Tokia teisė jau yra pasinaudota ir yra įsteigta katalikiškame pasaulyje gerai žinoma Opus Dei asmeninė prelatūra. Sekantis 1986 metais balandžio 21 dieną apaštalinė konstitucija Spirituali Militum kūrė aiškiai kalba apie karinius ordinarietus ir jų įsteigimą. Savaime suprantama, kad šios asmeninės bažnyčios tipas nėra įtrauktas į paskutinės redakcijos bažnyčios kodeksą, nes ji buvo atlikta ir viešai paskelbta 1983 metais. Sekantis du asmeninės bažnyčios tipai tai yra ordinariatai skirti rytų apeigų katalikams ir paskutinysis asmeniniai anglikonų ordinariatai. Taigi, aptarus dalinės bažnyčias, norėtųsi pereiti prie apibendrinimo apie tai, kas šiandien šitoje katechezėje buvo pasakyta. Taigi, iš viso to, kas šiandien buvo pasakyta, galima apibendrinti, jog tikintieji, norėdami tinkamai dalyvauti bažnyčios gyvenime, turi aiškiai suvokti, kas yra dalinė bažnyčia autentiškai susijusi su visuotinė bažnyčia. Dalinė bažnyčia nėra paprasta dalelė, atsiradusi dėl kokio nors visuotinės bažnyčios susmulkinimo. O visuotinė bažnyčia nėra paprastų dalinių bažnyčių rinkinys. Jas taip jungia gyvas, esminis ir pastovus ryšys, kad visuotinė bažnyčia gyvuoja ir pasirodo dalinėse bažnyčiose. Štai dėl ko Vatikano antrojo susirinkimas kalba apie dalinės bažnyčias kaip bendrijas, suformuotas visuotinės bažnyčios pavyzdžių. Iš dalinių bažnyčių yra sudaryta viena bei vienintelė katalikų bažnyčia. Taigi šiandien kartu su jumis čia prie mikrofono buvau aš, kunigas Klemensas Jaraminas, atliekantis tarnystę, kunigišką tarnystę, Mažeikių Švento Pranciškaus Asyžiečio parapijoje. Tariu visiems sudie. Garbė Jėzui Kristui.